Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Preškog studija vas pozdravljaju Makir Elšani i Sabina Čabaradić. Subota je 15. novembra. U emisiji koja je pred vama čučete priču o lošoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i uticaju susjeda na tu zemlju.
Kako je Bosna i Hercegovina Dejtonskim mirovnim sporazumom dobila dva entiteta, tako je dobila i dva garanta, zemlje tutore kojima je povremeno ova obaveza suvišan balast. Naime, obaveze Srbije i Hrvatske nadmašuju one koje Bosna i Hercegovina ima prema njima.
Beograd uvijek ponavlja kako poštuje bosansko-hercegovački suverenitet. Ponovio je to i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Za nas je sve prihvatljivo u Bosni i Hercegovini što je prihvatljivo za narode Bosne i Hercegovine.
Kad je konkretna pomoć u pitanju, Zagreb ističe.
Uz jednu gospodarsku suradnju, tim da ona bude dvosmjerna, mislim da je to jedino i najbolje što mi ko prvi susjed koji imamo tako veliku granicu možemo sa Bosnom i Hercegovinom raditi.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kada u januaru iduće godine novi američki predsjednik preuzme dužnost, neće ga sačekati samo najdublja ekonomska kriza u zadnjih 70 desetljeća, nego i brojna otvorena vanjsko-politička pitanja. Barack Obama morat će pronaći rješenje za ratove u Iraku i Afganistanu, nuklearno pitanje Sjeverne Koreje i Irana, ubijanja u Kongu. Među evropskim otvorenim problemima svakako su Gruzija i Rusija, a ne treba zaboraviti ni rat protiv terorizma. Među svim ovim teškim tačkama dnevnog reda sakrilo se jedno sitno balkansko pitanje o kojem malo ko govori, Bosna i Hercegovina. Jedna država, dva entiteta s tendencijom formiranja trećeg, 10 kantona, 5 predsjednika, 6 velikih i 13 malih parlamenata, plus opštinska vijeća i isto toliko šefova i njihovih zamjenika, o sekretaricama i šoferima da i ne govorimo. Ukupno 7 nivoa vlasti, 1000 funkcionera na 50.000 kvadratnih kilometara i 3,5 miliona stanovnika. U decembru ove godine navršava se 13 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan 3,5-godišnji rat protiv Bosne i Hercegovine i započela međunarodna uprava u toj zemlji. Ali osim što su se visoki predstavnici međunarodne zajednice smjenjivali na čelu OHR-a i osim što su uporno ponavljali da reforme idu u pravom smjeru, suštinski se ništa promijenilo nije. Lokalni su lideri imali uspona i padova, ali su se uglavnom zadržali na trodijelnoj etničkoj distanci. Politička je situacija sada gora nego je bila prije 5 godina, na primjer. Brojni su razlozi i uzroci takvome stanju. Samo jedan od faktora koji može utjecati na bolje ili gore u Bosni jesu njeni susjedi i njihova politička vođstva, Srbija i Hrvatska. Njih su dvije čak potpisnice mirovnog dogovora u Dejtonu i garanti stabilnosti. Upravo o njima i njihovom utjecaju na stanje u Bosni i Hercegovini govorimo u našoj temi sedmice.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Javier Solana te povjerenik za proširenje Olli Rehn predstavili su početkom ove sedmice novu strategiju Brisela prema Bosni i Hercegovini. Ovaj dokument predviđa i jako međunarodno angažovanje i aktivno korištenje svih mehanizama Evropske unije da bi zemlja nastavila put ka Evropskoj zajednici naroda. U lokalnim krugovima u Bosni i Hercegovini ovo je očitano kao vraćanje bosanskog problema u fokus Evropske unije. Poruka evropskih čelnika da se zabrinuti jačanjem nacionalističkog ili govora mržnje prošla je međutim bez komentara. Baš kao i odgovor na pitanje, može li rascjepkana država postati članicom EU? Prema nekim analitičarima, posljednji se rat na Balkanu vodio u Bosni i Hercegovini protiv te države. Njeni su susjedi, tvrde isti izvori, između ostalog poveli rat i za komadić bosansko-hercegovačkog teritorija. Kako se u Sarajevu gleda na susjede? Šta im se zamjera, ako uopšte nešto? Da li je bosansko-hercegovačka vlast mogla više učiniti na privoljavanju Zagreba i Beograda da se pozitivno angažuju na stabilizaciji zemlje? Pitanja su na koja je odgovore tražila Dženana Halimović.
Zemlje bivše Jugoslavije koje čekaju na prijem u evropsku porodicu za obavezu imaju regionalnu saradnju. Kako je Bosna i Hercegovina Dejtonskim mirovnim sporazumom dobila dva entiteta, tako je dobila i dva garanta, zemlje tutore kojima je povremeno ova obaveza suvišan balast. Naime, obaveze Srbije i Hrvatske nadmašuju one koje Bosna i Hercegovina ima prema njima. Zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
I da raščistim samo u kom smislu oni imaju više obaveza prema Bosni i Hercegovini. Nedavne izjave ministra inostranih poslova Hrvatske Gordane Jandrokovića, to je recimo jedna izjava koja Bosni i Hercegovini ne treba, koja unosi pometnje unutar Bosne i Hercegovine i to nisu dobro došle izjave. I Hrvatska i Srbija izjave da poštuju Bosnu i Hercegovinu, napredak u Bosni i Hercegovini, Dejtonski sporazum na čijim osnovama Bosna i Hercegovina sad počiva, to su na neki način dobre izjave. A izjave tipa da je u Bosni i Hercegovini loše, da na Bosnu i Hercegovinu treba obratiti pažnju, to nisu dobre izjave. S obzirom da smo među sobom obavezni na dobru regionalnu saradnju i to nam je broj jedan u evropskim integracijama.
Neriješenih pitanja među susjedima je mnogo. Većina ih je proizašla iz posljednjeg rata. Vijeće za međudržavnu saradnju uspostavljeno s Hrvatskom, iako je pomoglo u rješavanju nekih pitanja, nije dalo očekivane rezultate. Mišljenje je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića.
11 puta se sastaje međudržavno vijeće, rezultati su u najbolju ruku slabi. Mi se ne možemo sastajati u nedogled, ostavljajući ta pitanja otvorenim. Mi smo dužni da zaštitimo interese Bosne i Hercegovine. Naravno, vodimo računa o dobrim međususjednim odnosima. Međutim, ti dobrosusjedski odnosi se ne mogu bazirati samo na interesima jedne strane i ne mogu se praviti na račun Bosne i Hercegovine.
No da bi se pitanja poput granica, povratka raseljenih i gradnje putnih komunikacija mogla rješavati, Bosna i Hercegovina prvo mora imati stav koji nije izgradila. Sav apsurd je vidljiv na pitanju Pelješkog mosta, kaže bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Mislim da BiH nema jedinstvene stavove tim povodom. Vi znate da ima unutar BiH razlika i evo recimo da zovemo oko mosta, imate političare iz reda hrvatskog naroda koji nemaju uopšte bilo kakvi primjedbi vezani za izgradnju tog mosta, kao što imate Bošnjake koji su dominantno protiv, a Srbe koji su, ajde da kažem, neutralni u celom toku. Prema tome ne treba biti nekorektan pa optuživati samo Hrvatsku. Prvo treba jasno definisati bosansko-hercegovačku politiku, a to je veoma, veoma teško. Jer poznato je da recimo srpski političari insistiraju na ispravljanju granice, jer granica je na prostoru Republike Srpske, dok bošnjački i hrvatski uopšte nisu za to zainteresovani.
Zvaničnih kontakata i sa Hrvatskom i sa Srbijom sve manje. Specijalni odnosi koje je Republika Srpska uspostavila sa Srbijom, iako imaju karakter pozitivne saradnje, na državnom nivou ništa ne znače. I ponovo različiti politički stavovi kumovali su tome da se o problemima tek usput govori. Ana Trišić-Babić.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije su i dalje identični, kontakata na visokom nivou nema. Ministri se eventualno susreću ili ne susreću, u prolazu se pozdrave na marginama velikih konferencijama, ali to nisu ni prilike ni mjesta kad se mogu bilateralno poredati i na neki način naći sistem kako početi rješavati sva otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Srbije, isto tako između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Tri strane i najmanje dva različita gledišta istog problema ovisi o zemlji s kojom se pokušavaju riješiti, ponekad su zgodno tlo za prebacivanje problema. Jedan od njih je i pitanje statusa Kosova, koji je u Bosni i Hercegovini otvorio retoriku podjele, odnosno odcjepljenja entiteta i mogućeg pripajanja Srbiji, što Srbija s druge strane nije osudila. Specijalni odnosi su s pitanja životnih problema i poboljšanja kvaliteta života građana obje zemlje postali političko pitanje, kaže Jozo Križanović, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mislim da se tu očigledno radi o jednoj vrlo neprincipijelnoj politici od strane Srbije kao potpisnika i garanta Dejtonskog sporazuma i da se to darovito političko stanje u Srbiji u vezi sa Kosovom na neki način želi držati dežurnom temom problem sa Bosnom i Hercegovinom. To se dakle radi o više političkim pitanjima koja stvaraju određene tenzije ili nepovoljne preduvjete za rješavanje onih životnih stvarnih problema koje mi imamo kao susjedi.
Na specijalne odnose Srbije s jednim dijelom zemlje uz otvaranje ekonomskih predstavništava ne gleda se blagonaklono u drugom. Beris Belkić, poslanik u državnom parlamentu, smatra kako je poštovanje jedne države prema drugoj uslov za saradnju.
Preduslov je da Republika Srbija ima respekt prema suverenosti i integritetu Bosne i Hercegovine i da se tako na taj način odnosi, a ne da se ponaša kao da ima neko ekskluzivno pravo i praksu da ulazi u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, da zaobilazi institucije Bosne i Hercegovine, da se pod alibijem specijalnih veza formira jedinstven ekonomski prostor sa Srbijom, da se neke energetske strukture objedinjuju i tako dalje i tako dalje. Dok je god tako, mi nećemo imati iskrene odnose i postaće jedna vrsta napetosti.
I dok Bosna i Hercegovina još nije načisto kako graditi odnose sa Srbijom i Hrvatskom, diplomatija s Crnom Gorom cvjeta. Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Branimir Jukić kaže kako Bosna i Hercegovina jedino s Crnom Gorom nema otvorenih pitanja.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora stvarno mogu biti primjer za cijelu regiju, dobro susjedske saradnje i čak međusobne pomoći jedne države prema drugoj. Što se tiče samog političkog konsenzusa u Bosni i Hercegovini, stvarno, dakle, prema Crnoj Gori, sve institucije, političke partije imaju apsolutno pozitivan stav prema Crnoj Gori i apsolutno pozitivan stav prema daljem razvoju dobrosusjedskih, otvorenih i prijateljskih odnosa među Bosni i Hercegovini i Crne Gore.
Iako se od susjeda očekuje mnogo teškoj pomoći onima koji ne znaju šta hoće, ni majka neće nahraniti dijete dok ne zaplače. Tako ni susjedi Bosni i Hercegovini ne mogu pomoći dok najprije ona ne pomogne sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koliko je Srbija svojim specifičnim odnosima s jednim entitetom doprinijela jačanju, odnosno slabljenju Bosne i Hercegovine? Je li pitanje kosovske nezavisnosti utjecalo na odnose Srbije i Bosne i Hercegovine? Je li istočnom bosansko-hercegovačkom susjedu stalo do napretka Bosne i Hercegovine kao cjelovite države? Te da li je za Beograd glavna adresa u Bosni i Hercegovini Sarajevo ili Banja Luka? Ovo su neka od pitanja na koja odgovara Radovan Borović.
Otvaranje predstavništva Republike Srpske u Beogradu, kako su prilikom prošlonedeljnog susreta istakli visoki zvaničici, je korak u pravcu koji bi trebao osnažiti odnose Srbije i tog entiteta, odnosno Bosne i Hercegovine. Za neke to bio znak kako Beograd želi da kroz jedan entitet definiše svoje veze sa Bosnom i Hercegovinom. Međutim, predsjednik Srbije Boris Tadić uverava.
Sve političke dileme i teme vezane za unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, Srbija prepušta Bosni i Hercegovini, njenim građanima i njenim entitetima. Za nas je sve prihvatljivo u Bosni i Hercegovini što je prihvatljivo za narode Bosne i Hercegovine. Bilo šta što je neprihvatljivo za predstavnike bošnjačkog naroda, hrvatskog naroda ili srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i za Srbiju je neprihvatljivo. Niko ne može kalkulisati bilo kada sa podrškom Srbije nekoj razgradnji Republike Srpske.
I prošlonedeljni skup u Beogradu je bio prilika da čelni ljudi Srbije ponove da nikada neće podržati pokušaj razgradnje entiteta u Bosni i Hercegovini i da će čvrsto nastaviti da insistiraju na dosadnom sprovođenju Dejtonskog sporazuma. To iz prakse upravljanja Srbijom kao premijer potvrđuje i Zoran Živković, koji je godinu i po dana nakon ubistva Zorana Đinđića bio na čelu srpske vlade.
Ne mogu da se hvalim da sam nešto puno doprineo, ali mogu da kažem da ništa nisam pokvario. Naravno da nije mogla da uradi Srbija ništa do 2000. godine, jer je u Srbiji na vlasti bio neko ko je zajedno sa drugima izazvao praktično ono što se dešavalo u Bosni u 90. godinama. Mislim da je najveća odgovornost međunarodne zajednice. Srbija uvek pomaže kad pusti da, kad se ne meša, kad stvara dobre uslove, ali ne time što je aktivno učestvuje u političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
13 godina nakon okončanja ratnih sukoba u BiH, ova zemlja vrlo često prolazi kroz političke krize izazvane različitim tumačenjem njene entitetske kompozicije. Mogu li zemlje regiona, pre svih Srbija, da kao garant Dejtonskog ugovora osnaži Bosnu i Hercegovinu da se politički i ekonomski učvrsti? Poznavalac regionalnih odnosa Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Pa ja mislim da ne pomaže. Do promjene koje su došle do nove vlade koja je izabrana u ovoj godini, čak mislim da je Srbija u velikoj meri odmagala, jer je slala pravcu Banja Luke poruke u stvari i na kraju krajeva celoj Bosni i Hercegovini, koje su mogle da znače neku vrstu svojatanja ili pretenzija na Republiku Srpske, jer uvek je to dovođeno u neki kontekst sa Kosovo. I
kao jedan od koraka koji bi mogao unaprediti odnose Srbije i BiH, navodi se da je Srbija pokrenula inicijativu da se slična vrsta veze kao sa Republikom Srpskom uspostavi sa bošnjačko-hrvatskim entitetom. Iako državni zvaničici Srbije često ponavljaju kako paralelne veze nisu samo ekskluzivno utvrđene za Republiku Srpsku i Srbiju, nego za sve države u okruženju i oba entiteta u BiH, Aleksandar Popov tu čita još jednu poruku.
Malo licemerno zvuči slučaju ako ima specijalne odnose sa jednim delom, onda pozivate i drugi entitet da ima specijalne odnose, onda bolje imati specijalne odnose i vi si sad znajte ulašenje nacije sa celom Bosnom i Hercegovinom da je pomogne da se konsolidira i stabilizuje. Mislim da je to je moj komentar na ovo što se malo čas rekli, međutim.
Beogradu se često imputira da veze Srbije sa Bosnom i Hercegovinom idu preko Banja Luke. Zašto je kao premijer i on tako postupao, odgovara Zoran Živković.
Naravno da je Banja Luka, ali to nemojte da optužite Beograd zbog toga. Sarajevo kao centar te zajedničke jedinstvene države nije se nametnuo. Znači te centralne institucije nemaju autoritet ni u Sarajevu, pa ne mogu da imaju autoritet ni u državama suseda.
Politička nestabilnost Bosne i Hercegovine narušena je raspravama o smanjenju značaja entiteta kao i različite poglede na ulogu kancelarije visokog predstavnika. Pitanje nerešenih granica povremeno su lansirana kao detonator mogućih političkih sukoba. U svemu tome Zoran Živković ne vidi velike probleme.
Pa ja ne vidim neke velike probleme u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Mislim da su nerešeni problemi u samoj Bosni i Hercegovini. Ono što nije rečeno, recimo, to je pitanje jednog dela granice, ali to inače nije veliki problem i takvi mali problemi postoji i među državama Europske unije. Srbija se zadnjih par godina ne meša u poslove Bosne i Hercegovine tako da pravi probleme. Uticaj svih spolja, osim naravno predstavnika međunarodne zajednice koje su u Bosni, može da bude korisniji samo onda kad se Bosna konačno definiše kakva će to država biti.
Druga važna stvar koja posljednjih godina utiče na odnose Srbije i Bosne i Hercegovine je kosovsko pitanje. Prema mišljenju sociologa Vesne Pešić, dovođenje u vezu proglašene kosovske nezavisnosti i prava na samoopredeljenje Republike Srpske dugo mogu ostaviti otvorenim pitanje odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini.
Zaista bi teško bilo pretpostaviti da je ta klackalica nestala, da je Srbija rešila da definiše svoje granice, znači to je taj odnos sa Kosovom da to reši, a da ovo što su bile 90. godine, znači preko Drine, Hrvatska, da to bude jedan put uvek rešeno. Moj utisak nije da je takva odluka doneta, da su i Srbija i Hrvatska definitivno rešile da nema podele Bosne, da to neće biti jabuka razdora na Balkanu, nego je taj griz koji je napravljen za vreme tih ratova i dalje ostao taj griz, ali moram da kažem i s jedne i s druge strane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova nisu saglasni s ocjenom da je odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini samo formalan. Većina nezavisnih analitičara smatra, međutim, da Zagreb u posljednjih 13 godina, osim načelne podrške o cjelovitosti i suverenitetu Bosne i Hercegovine, nije puno doprinio istinskom stabiliziranju te države. Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom razvija dobre bilateralne odnose i jedino tako joj može pomagati u političkom učvršćivanju i funkcioniranju, ističe ravnatelj uprave za susjedne zemlje Jugoistočne Europe u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova Davor Vidiš.
Mi imamo 30-ak međudržavnih ugovora, imamo gotovo 100-tinjak akata koji zapravo otvaraju suradnju na sve strane. Brojni resori su uključeni u to i ti kontakti su gotovo svakodnevni. Mene evo jučer posjetio i veleposlanik Bosne i Hercegovine, gospodin Dragičević. Mi surađujemo, da tako kažem, na svim razinama. I mislim, ne bi se složio s tim da nema konkretnih zajedničkih projekata i zajedničkih stvari. I osim toga, uz jednu gospodarsku suradnju, s tim da ona bude dvosmjerna, mislim da je to jedino i najbolje što mi ko prvi susjed koji imamo tako veliku granicu možemo sa Bosnom i Hercegovom raditi.
O ugroženosti Hrvata u Sarajevu, o kojoj se govori, vidiš, nema konkretnih podataka.
Ja tu moram reći da Hrvati jesu malo u specifičnoj situaciji, prije svega zbog svoje malobrojnosti. Oni formalno jesu jedan od tri konstitutivna naroda, to je sve u redu, međutim ta malobrojnost njih čini na neki način fragilnima. To se posebno odnosi na tu centralnu Bosnu i posebno na Sarajevo. Naše procjene su da trenutno u Sarajevu ima tek 20.000 Hrvata. I oni dijele na neki način probleme koje nosi cijela Bosna i Hercegovina i probleme koje nosi hrvatski narod činjenicom da je malo brojan.
Suprotno službenim stavovima, profesor Ivo Banac smatra da je hrvatska politika prema BiH uz opće prihvaćenu platformu o poštivanju suvereniteta i cjelovitosti zapravo pasivna, osim potpore održivosti hrvatskih institucija u BiH.
Ja ne vidim da se bilo šta više od toga dogodilo. Zapravo postoji i stanoviti kontinuitet razvlačenja cjelovitosti Bosne i Hercegovine, jer se uporno podržavaju hrvatske ustanove koje imaju često poseban separatan karakter, sve zbog toga što je status Hrvata u Bosni i Hercegovini onakav kakav jest. Taj status naravno nije dobar, ali on je rezultat činjenice da je HDZ-ova vlada 90. godina raseljavala bosansko-hercegovačke Hrvate. To moramo javno reći i jasno reći, zato jer se neprestano kuka na sudbinom bosansko-hercegovačkih Hrvata, a rijetko se govori o uzrocima za njihovo stanje. Naravno, ima i drugih uzroka, a to je da je u sva tri naroda u Bosni i Hercegovini još uvijek na vlasti nacionalistička ideologija. I te nacionalističke ideologije idu zapravo za stvaranjem separatnih država unutar Bosni i Hercegovine sa krajnim ciljem da se te cjeline izdvoje iz jedinstva Bosne i Hercegovine. Na tom putu Republika Srpska i gospodin Dodik osobno mislim da su najviše doprinijeli sadašnjoj krizi. Ali takvo raspoloženje nije strano ni bošnjačkom vodstvu, a što se hrvatskih stranaka tiče, Čovićeva doista predstavlja najgoru moguću opciju u ovom trenutku i ona je potpuno na istoj liniji sa Dodikom u razbijanju Bosne i Hercegovine.
Hrvati u Sarajevu.
Pa ja mislim da se mala manjina u jednoj nacionalistički opterećenom prostoru uvijek osjeća nelagodno. Ja ne mogu demonstrirati da postoji, ne mogu dokazati da postoji neki planirani način da se Hrvate isključi iz javnog života, iz utjecajnih mjesta u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu. Ali da se to vjerojatno događa po inerciji nacionalističkih ideologija, mislim da je vrlo vjerojatno.
Dugogodišnji Tuđmanov ministar vanjskih poslova, danas politički analitičar i dekan Visoke novinarske škole u Zagrebu, dr. Mate Granić.
Sve informacije koje dolaze do mene su prvo da je dramatično pao broj Hrvata, kao i broj Srba, i da je Sarajevo sve manje multietnično i da je to nešto što bi trebalo najviše Bošnjake zabrinjavati.
Granić smatra da bi Hrvatska kao potpisnica Dejtonskog sporazuma trebala inicirati i njegovu dogradnju.
U posljednje vrijeme Hrvatska ima platformu koja je vrlo korektna, bez obzira da li se radi o predsjedniku Republike ili se radi o vladi i premijeru, a to znači Hrvatska se ne miješa u poslove Bosne i Hercegovine i podržava europska nastojanja Bosne i Hercegovine. Isto tako podržava gospodarsku suradnju, pomaže i kulturno i znanstveno i razvoj, dakle i sveučilišta u Mostaru i bolnice, ali osobno smatram da bi trebalo i dodatnih aktivnosti, kao što je to i Richard Holbrooke u Zagrebu prije tjedan dana predložio, da Hrvatska treba i poticati aktivnosti za dogradnju Dejtonskog sporazuma, jer neosporno je da Bosna i Hercegovina ne funkcionira u ovom trenutku najbolje kao država, da ima puno opstrukcija i puno problema.
Profesor međunarodnog prava Vladimir Đuro Degan smatra da je za razliku od Tuđmanova doba i samo hrvatsko priznavanje cjelovitosti i suvereniteta BiH velika pomoć toj susjednoj državi.
Ali i tu se mogu učiniti više na dobrobit obiju zemalja, ali i s bosanske strane treba dobre volje. Recimo položaj konkretno Hrvata i Srba u samom Sarajevu nije zadovoljavajući. Isto tako ni Hrvata i muslimana u Republici Srpskoj i muslimana u Stolcu. U tome stoji neki problem koji bi trebalo uz dobru volju rješavati. Dakle, pomoć manjinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Da bi se zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, bilo je potrebno na Balkan poslati 60.000 NATO-vih vojnika, a prije toga bombardirati položaje vojske bosanskih Srba. Danas vojnici iz Bosne i Hercegovine služe u sastavu mirovnih snaga u Kongu, Eritreji, Iraku. Edin, Petar i Slobodan, musliman, katolik i pravoslavac, zajedno treniraju kako bi se pripremili za važnu misiju Ujedinjenih naroda. Jedan drugom su u sastavu multinacionalnih snaga svjetske organizacije najbliži. Pristali su na počesto opasnu misiju i zbog novca, baš kao što većina stanovnika u Bosni i Hercegovini, kad ih se pita, na prvo mjesto svojih želja stavljaju viši standard i bolji život. ali i dalje, kad izađu na izbore, glasaju za nacionalističke lidere, koji svoje pozicije koriste uglavnom za bogaćenje. Kad bi neko pronašao odgovor na pitanje kako raskinuti taj začarani krug i izolirati takve političare od njihovog glasačkog tijela, a da sve ostane u granicama demokratskog, vjerovatno bi bio predložen za Nobelovu nagradu za mir. Možda su ipak Sjedinjene Američke Države i Evropska unija one koje moraju učiniti presudan korak. Prisiliti bosansko-hercegovačke političare na ustavne reforme koje će izgraditi funkcionalnu državu, koja opet neće ovisiti od etničkih opstrukcija. Uostalom, i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija investirale su isuviše i vremena i sredstava u Bosnu i Hercegovinu da bi tako lako odustale od za sada poluuspješnog projekta. I zato bi, vraćajući se na početak ove priče i vanjsko-političke zadatke koji očekuju Baracka Obamu kad položi predsjedničku zakletvu, Sjedinjene Američke Države zajedno s Evropskom unijom trebale preuzeti konkretnu preventivnu akciju kako Bosna i Hercegovina ne bi ponovno skliznula u sukob. To bi podrazumijevalo mnogo ozbiljniju međunarodnu misiju te evropskog povjerenika s robusnim mandatom i ovlastima da uklanja nacionaliste s vlasti, zamrzava ili oduzima njihovu imovinu, da se obračunava s kriminalcima. To bi na koncu i susjede Bosne i Hercegovine natjeralo da ozbiljnije uzmaknu od Bosne i Hercegovine i prestanu je posmatrati kao scenu na kojoj su još uvijek glavni glumci likovi iz top liste nadrealista. Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o Bosni i Hercegovini i njenim susjedima. Priredili Dženana Halimović, Ankica Barbir Mladinović i Radovan Borović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 15. novembra. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti od kojeg dijela novog plana UN-a za raspoređivanje Euleksa strahuje vlada u Prištini. Američki ekspert Janoš Bugajski.
Prištini strahuju da bi sve ovo moglo da bude neka vrsta bosanskog scenarija, formiranje posebnog entiteta koji bi imao svoju separatnu vlast, separatnu policiju, carinu. To je po mom mišljenju suština neprihvatanja tog plana od strane Prištine.
Građani Zagreba reagiraju na objavu prijedloga nove reforme zdravstvenog osiguranja.
Samo bogati će se moći priuštiti liječenje, ne?
To nije pošteno, zaista nije pošteno. Ja znam da je u svijetu tako, ja znam da je jako skupo zdravstvo, to znam. Ali tamo imaju bolje plaće, bolje penzije, viši standard.
Ajde još koje za posao, nekako, ali ovi umirovljenici, to je nešto strašno.
Naš je reporter u Sarajevu posjetio jednu romsku obitelj, čiji su mu članovi pričali o svojoj svakodnevnoj borbi za preživljavanje.
Nemaju prvo odjeće, nemaju obuće, nemaju šta da idu u školu. Kad dođu u školu, nemaju gdje ni da pišu, ni da uče. Njihov život je težak, nemaju koja ostala djeca što bi trebala da imaju.
Roditelji u Crnoj Gori su uznemireni zbog pojave kic droge, koja je jača od ekstazija i dijeli se kao žvakača guma. Duško Raspopović iz crnogorske policije.
Apelovao bih na sve građane da je to jedan preventivni gest i da ima puno takvih droga u raznim oblicima, raznim pakovanjima. Ono što mami mlade ljude i da to nije neka novost, da tih stvari ima u zemljama Evrope.
Iz dnevnika Bosiljke Pušić izdvajamo.
Kasno uveče zabolela me glava od bučnog komentarisanja emisije Denisa Latina o podrijetlu imovine političara. Dobro je što mi nemamo latinicu, ne zato što smo skloni i ćirilici, nego zato što bi trebalo otrpeti komentare suseda i moga muža posle svake takve emisije.
Dobrodošli na naše talase. Danas vama Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Plan Ujedinjenih naroda za raspoređivanje pravosudno-policijske misije Eulex na Kosovu najprije je osporavala Srbija, a sad to čini vlada u Prištini. I sa Istrivera i iz Brisela kosovske se vlasti pozivaju da prihvate plan, a visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana očekuje da se to dogodi do kraja ove sedmice. Naša novinarka Branka Trivić pitala je Januša Bugajskog, eksperta za Balkan iz Američkog centra za međunarodne i strateške studije, koji je glavni razlog zbog kojeg Priština odbija plan Ujedinjenih naroda.
Priština smatra da ovaj plan uspostavlja dvostruku vlast na Kosovu. Drugim rečima, policijske snage u severnom delu Kosova bile bi pod mandatom UNMIKA, dok bi one u ostatku Kosova bile pod mandatom Euleksa. Upravo to vlada u Prištini pokušava da izbegne, jer joj izgleda kao prvi korak ka autonomiji, možda čak i federalizaciji secesi severnog dela Kosova. Dakle, u Prištini strahuju da bi sve ovo moglo da bude neka vrsta bosanskog scenarija, formiranje posebnog entiteta koji bi imao svoju separatnu vlast, separatnu policiju, carinu. To je po mom mišljenju suština neprihvatanja tog plana od strane Prištine.
Verujete li onda da će plan biti usvojen? Čini se da Brisel, a i Ujedinjene nacije insistiraju da Priština usvoji.
Brisel vrši pritisak, a istovremeno američka pozicija u ovom trenutku nije dovoljno čvrsta s obzirom da Bushova administracija odbrojava posljednje dane i da je suviše zaokupljena drugim pitanjima. Na drugoj strani, Evropska unija nažalost nema dovoljno autoriteta da uspostavi vlast Euleksa na čitavoj teritoriji Kosova, zato pokušava da izdejstvuje kompromis koji bi bio prihvatljiv za sve članice Saveta bezbednosti, uključujući i Rusiju.
Da li je u ovakvim okolnostima onda verovatno da će sporazum biti prihvaćen do kraja ove nedelje, na čemu insistira visoki predstavnik Evropske unije Solana?
Mislim da će se o planu još diskutovati. Smatram da vlada u Prištini mora dobiti neke garancije, a to se može postići unošenjem odgovarajućih odredbi u tekst da plan neće biti korak ka podeli ili federalizaciji Kosova. Poruka da će UNMIK na kraju preneti svoje ovlašćenja na Eulex dosta bi u tom smislu pomogla. Tako vidim kompromisnu soluciju koja bi rezultirala usvajanjem plana.
What do you think, Mr. Bugajski, of this newly announced EU?
Šta je po vašem mišljenju smisao nedavno najavljene nove evropske strategije za Bosnu i Hercegovinu? Da li se ukidanjem postojeće kancelarije visokog predstavnika i uvođenjem neke vrste specijalnog evropskog izaslanika želi osnažiti ili oslabiti međunarodno prisustvo u Bosni?
Trenutno je visoki predstavnik i izaslanik međunarodne zajednice i Evropske unije. Ako ta promjena donese samo predstavnika Evropske unije, to će značiti da druge sile, uključujući Sjedinjene države, neće imati tako značajnu ulogu kao do sada, što ja zapravo smatram greškom, čija će posljedica biti slabljenje uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Druga priča bi bila kada bi Evropska unija imala iza sebe istoriju efektivne organizacije u podršci i pomoći funkcionisanju nezavisnih država, ali kao što slučaj Kosova pokazuje, Evropska unija ima tu sklonost da pravi kompromise oko bazičnih principa.
Kad je uhapšen Radovan Karadžić, izjavili ste da se steže i omča oko Mladićevog vrata. Kako vam sada stvari izgledaju? Hoće li ga uhapsiti ili neće?
Da, mislim da hoće. Ne sumnjam u namere srpskih vlasti da ga uhapse. Rekao bih da je to samo pitanje vremena. Može biti da je to hapšenje i pitanje tajminga. Sa novo nadolazećom američkom administracijom moguće je da će Beograd hteti da demonstrira svoju kooperativnost, da pokaže da je sposoban da uhapsi jednog od dvojice preostalih optuženika za ratne zločine.
Da li očekujete da će nova administracija predsjednika Obame imati više interesovanja za Zapadni Balkan nego prethodne dve Bushove vlade?
Očekujem da će se revitalizovati američko interesovanje za spoljnu politiku, dakle za svet, pa u tom smislu i za Zapadni Balkan. Iako to ne znači da će Balkan ponovo postati visoki američki prioritet, svakako će na region Balkana biti usmerena dodatna pažnja kako bi se rešila preostala pitanja kao što su Kosovo i Bosna i Hercegovina. U prilog tome da će balkanska politika oživeti u Vašingtonu, govori činjenica da će novi američki potpredsjednik Joseph Biden imati za sobom dugu istoriju zalaganja za ovaj deo sveta, tako da će on verovatno Balkan podići na spoljnopolitičkoj agendi dolazeće američke administracije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janoš Bugajski, ekspert za Balkan iz Američkog centra za međunarodne i strateške studije. Sa gospodinom Bugajskim iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najavljena zdravstvena reforma u Hrvatskoj ogorčila je znatan dio tamošnjih građana, osobito penzionere koji zbog prijedloga o obaveznom zdravstvenom doprinosu iz penzija prijete uličnim protestima. Javlja se Ankica Barbi-Mladinović.
Novi harač, novi danak. Dao Bog da ne budemo puno bolesni. I ono što piše u novinama samo za bogate, to će baš biti tako, da. Samo bogati će se moći priuštiti liječenje, ne?
To nije pošteno, zaista nije pošteno. Ja znam da je u svijetu tako, ja znam da je jako skupo zdravstvo, to znam. Ali tamo imaju bolje plaće, bolje penzije, viši standard.
Ajde, još ko je za posao, nekako, ali ovi umirovljenici, to je nešto strašno.
A šta misli da su ovi zadovoljni šta rade? Niti oni nisu zadovoljni, jer oni su svjesni šta to znači za njih. A ovi šta su mirovini koji su plaćali 40 godina do sada, znači treba plati još jedan put, jedino je to istina.
Ministar zdravstva Darko Milinović, koji ovih dana gorljivo brani predloženi koncept, tvrdi upravo obrnuto.
Ovo upravo ide na korist siromašnim, bolesnim i umirovljenicima. Ako kažemo da će za 870 tisuća umirovljenika će država plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje. Je li to socijalno osjetljivo? Je li to u korist siromašnih?
U emisiji Hrvatskog radija Izaberi zdravlje ministar je pojasnio da bi svi koji imaju plaću ili mirovinu do 5200 kuna, otprilike 750 eura, novu policu dopunskog osiguranja trebali plaćati 50 kuna mjesečno, a s primanjima iznad toga 80 kuna, oko 11 eura mjesečno, što znači da bi godišnji doprinosi polica za zaposlene iznosili oko 1200 kuna ili 170 eura, čime bi bilo pokriveno sve osim lijekova.
Vaš je rizik. Hoćete li vi godinu dana misliti neću ja doći u bolnicu, pa ostavi sebi 1200 kuna ili ćete platiti mjesečno 80 kuna i riješeni ste da vam je participacija 10.000 kuna, vi imate svoju policu i riješeni ste svih participacija. Dakle, niko ne treba uzeti policu dopunskog osiguranja, ali ja je preporučam.
Dakle, polica dopunskog nije obavezna, ali ljudi će je naprosto biti prisiljeni uzeti, jer tko bi riskirao da u suprotnom, ako zatreba za svaku liječničku uslugu, plaća participaciju od 20%, što bi za skupe preglede ili bolničko liječenje moglo iznositi nekoliko tisuća kuna. Oslobođeni su samo djeca do 18. godine i trudnice. No, kritičari smatraju kako nije pošteno da teret reforme snose uglavnom radnici i penzioneri. Predsjednik Stranke umirovljenika Silvano Hrelja.
Plan i prijedlog je rađen po principu uzmimo malo od radnika, pa uzmimo malo od umirovljenika, pa uzmimo malo od pušača, a poslodavce nikako ne dirati. Dakle, u funkciji je zaštite krupnog kapitala.
Prijedlog koji izaziva najviše bure u javnosti odnosi se na dvostruko oporezivanje umirovljenika. Predloženo je naime da i oni, ako su i mirovine veće od 2600 kuna, uz dopunsku policu izdvajaju i doprinos za zdravstveno, 2, 3 ili 5%, ovisno o visini mirovine. Hrvatska stranka umirovljenika prijeti zbog toga masovnim prosvjedima, pa i otkazivanju koalicijskog partnerstva Sanaderovoj vladi. Silvano Hrelja.
Ukoliko neće doći do razgovora, ukoliko neće doći do omekšavanja stavova, onda smo spremni i na ono najgore, a to je uskrat podrške vladi i izlazak na ulice, naravno, sa udrugama civilnog društva.
Za nekoliko dana, točnije 18. studenog, ministar će se navodno sastati sa predstavnicima svih umirovljeničkih udruga iz Hrvatske i otvoriti raspravu o tome. No, ljudi su i dalje pesimistični.
Slušali smo razna obećanja na izborima i evo, to je to.
Prije nekoliko godina je bilo dopunsko osiguranje koje sam redovito plaćala i nije mi pokrivalo sve što mi je trebalo. Da, opet kod zubara, opet ako hoćete injekciju morate platiti, ako hoćete bijelu plombu morate platiti, ako odete kod ginekologa, ako nećete 6 mjeseci čekat papu, morate platiti dodatno. Dakle, sve se dodatno plaća i koja onda vajda dopunskog ili bilo kakvog dodatnog osiguranja. Ajmo ukinuti redovno socijalno osiguranje pa da imamo privatnu mogućnost. Šta će mi zdravstvena knjižica ako mi to ništa ne vrijedi u životu?
Plaćat ću to, ako ne mogu, mogu na Mirogoj samo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana vodila Bosiljka Pušić, spisateljica i slikarica iz Herceg Novog.
Na današnji dan poginuo je na dubrovačkom ratištu moj dever Duško Pušić. Stoga kažem gospodinu Jovanu Nikolidisu, koji se izvinjava što štampari kasne sa objavljivanjem knjige Naranče pod šlemom, da je moja trilogija namjerno čekala da bude objavljena u ovoj sedmici, kada se sve to vezuje u čvor i godišnjica Duškove pogibije i objavljivanje knjige koja opisuje događaje u vezi sa Dubrovačkim ratištem i pisanje ovog dnevnika. Danas je jak jugo otkinuo 20 palmovih grana i razbacao po našoj bašti. Opet će ih moj muž stenjeći tegliti do kontejnera. A u kontejnerima je sve manje knjiga. Do skora su se mogli naći sabrana dela u vrlo luksuznom povezu mnogih značajnih autora marksističkih misli. U Hrvatskoj i Njemačkoj, međutim, upravo raste pomama za Marksovim kapitalom. Verovatno zato što se ceo svet trese od globalne ekonomske krize. Kažu da je Marks sve pogodio o krizi kapitalizma. Još malo pa će ga proglasiti novim Nostradamusom. Siroti Marks, da li se sada kikoće u grobu? Prvo su ga uznosili, zatim pogrešno tumačili, potom pljuvali i bacali u kontejnere, a sada ga traži i po antikvarnicama. Hoće li ga najzad postaviti gdje mu je mjesto? Ovdje kod nas tvrde da će nas globalna ekonomska kriza, valjda kao kiša Kragujevac, zaobići. Narod kao narod malo veruju u to i saleće bankovne šaltere, pitajući se da li je jezda odista odjezdio. Na kraju dana lepa vez za Crnu Goru, Orfejevu liru donaje sa međunarodne smotre mladih pisaca Milisav Popović. No tu vez zamračuje ona sa Haitija zbog loše gradnje, srušila se škola, ubila više od 80 djece, a 200 ih je ostalo pod ruševinama. Kasno uveče zabolela me glava od bučnog komentarisanja emisije Denisa Latina o podrijetlu imovine političara. Dobro je što mi nemamo latinicu, ne zato što smo skloni i ćirilici, nego zato što bi trebalo otrpeti komentare suseda i moga muža posle svake takve emisije. Nedjelja, 9. novembar.
Jutros je nebo blistavo, vedro, ali je vani velika buka. Svojski se radi iako je nedelja. To susjedi iz donje zgrade nadgrađuju stanove, a oni iz gornje negoduju. Umjesto u more gledaću u belu fasadu. Ne znam šta fali beloj boji. Udarna vest ove sedmice izbor crnog čovjeka za predsjednika Amerike. Gospodin Barack Obama će svoju suprugu elegantno i sa lakoćom uvesti u belu kuću, svestan dugog puta njenih predaka, od čiča Tomine Kolibe do ovog bajkovitog cilja. Objavljeno je i da je svoje deci obećao da će im kada se useli u belu kuću najzadobaviti psa i to obavezno utalicu mešanca. Da je siroti Gary, koga je onaj naš čovjek bacio u Moravu, da bi ga naučio kako kaže da pliva i zbog toga bio tužen od društva za zaštitu životinja, znao šta gospodin Obama želi, mogao je da stisne zubi od pliva do Amerike. A i mi smo vrlo kratko imali jednog Garija, ogromnog kratkodlakog mešanca sa vidljivim ožiljcima na telu. Na zvuk aviona ili helikoptera ukopavao bi se u zemlju drhteći od straha. Po ožiljcima na telu i tom strahu zaključili smo da se došunje u naše dvorište sa Trebinskog ili Dubrovačkog ratišta. Ali je naš Billy, engleski poenter, bio prekomerno ljubomoran i Garija smo preselili kod suseda. U Nemačkoj je danas obeleženo 70 godina od kristalne noći i 19 godina od pada Berlinskog zida, ali ti događaji nisu imali nikakvog utjecaja na grčke i jermenske monahe da se strastveniji od fudbalskih navijača potuku u sred crkve Svetog groba u Jerusalimu. Da počinjem da verujem da su crkvena naduvavanje koji su postali hit u Italiji i Nemačkoj dobra stvar. Poslije današnjih lokalnih vesti pitam da li je testament bogatog Novljanina pisan krajem 19. veka, a prema kome na stipendiju za studije lepih umjetnosti imaju isključivo pravo studenti srpske nacionalnosti i pravoslavne ispovesti u sukobu sa Ustavom. Da li u tom slučaju država treba potomcima bogatog Novljanina učitivo da vrati istu donaciju ili da nađe neko drugo rješenje ako potomaka nema? Ponedjeljak 10. novembar. Jutros je stigao račun za struju neočekivano visok, a tek najavljuju poskupljenje. Šta će biti u zimskim danima, koliko će od penzije ostajati za hranu i ostalo? Dosadile su mi vesti o kriminalnim radnjama i pranju para. Danas u novinama nazivaju zločinačkom grupu iz gradske čistoće Beograd, koje počinje suđenje zbog pranja novca. Oni bar mogu da se lepo opravdaju, čemu bi inače trebalo da služi gradska čistoća nego čišćenju i pranju. Podne je, pitam se da li su još uvijek otorani mamurni, jedni zbog očekivane pobjede, a drugi zbog neočekivanog poraza na lokalnim izborima. Utorak, 11. novembra. Jedan irski bend ispevao je pesmu o Obami kao najvećem Ircu, jer je, kako tvrdi sveštenik iz gradića Manigolu, Fulmut Kerni iz tog gradića otišao u Ameriku, a čije je unuka mnogo godine kasnije rodila Baracka Obamu. Ovome se ne treba čuditi ako se zna da su irskog porekla i Reagan, i Kennedy, i Clinton, kao i još 34 miliona Amerikanaca. Sreda, 12. novembar. Juče je u znak obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata na brdu Ilinica iz Herceg-Novog francuski ambasador u Crnoj Gori Bernard Granchet sa opštinskom delegacijom i nevladinom organizacijom Avenir postavio spomen obeležje i položio cveće palim francuskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu. Mom pokojnom dedi Stojići iz sela Vitanca kod Despotovca, također palom borcu u istom tom ratu. Ni najrođeniji nismo mogli položiti ni cvetak na grob, pošto se nikada nije doznalo gde je sahranjen. Njega nije zapamtio ni moj otac, pošto imao samo 2 godine kada je ovaj otišao u rat. Njegov lik pamtim sa jedne jedine fotografije kao vrlo mladog, jer on zapravo nije ni imao priliku da ostari. Zove me gospodin Nikolaidis, zabrinuti ljut na štampare. Morat će sutra da putuju u Cetinje da im odnese 207. stranu moje trilogije, pošto je ovima sa ploče nestala. Dobro je da nije obrnuto, da su sve sem 207. izgubljene. Četvrtak, 13. novembar. Podnevne vesti me podsjećaju da je na današnji dan rođen Petar Petrović Njegoš. Sada je kasno da upozorim gospodina Nikolaidisa da je njegov odlazak u Cetinje možda uzaludan, pošto će štamparija verovatno slaviti dan rođenja onoga koji u taj grad doneo prvu štampariju. Čitam da je Sveti Sabor razmatrao molbu patrijarha Pavla, ali odlučio da ga umori da ostane na čelu Srpske pravoslavne crkve, jer dok je on na tronu, kako kažu, bit će mir u crkvi. Pitam se, Otkuda tolika nesloga među izaslanicima Božje reči ako su oni lišeni vlastoljublja, ljubomore, zavisti i rivalstva? U rano popodne zove me gospodin Nikolaidis, obavio je posao na Cetinju, zadovoljan je izgledom korica, dobro je, ipak se sve povezalo. Petak, 14. novembar. Budi me huk valova. Opet je jugo. Mogla bi po običaju da nestane struja. Te bi to napravilo karambolo od ovog dana, pošto jutros treba da stigne televizijska ekipa iz Podgorice. Po mnogo ranijem dogovoru oni bi snimili razgovor sa mojim mužem povodom njegovog arheološkog otkrića i knjige o preistorijskom staništu iznad Krstenovog čini Vranjaj. 14.30, samo što je otišla TV ekipa, ispod kuće je zatutnjalo, kuća se zatresla, zemljotres je, gde li je epicentar?
Slušali ste Bosiljku Pušić. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Miro Barnjak, glumac i filmski producent.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Informacija o novoj vrsti droge koju u obliku bombona i žvakačih guma narkodileri dijele djeci i koja se pojavila i u regionu Zapadnog Balkana, našla se u centru pažnje crnogorske javnosti. Iako po svemu sudeći ova droga još uvijek nije stigla u Crnu Goru, roditelji su uznemireni mogućnošću da njihovo dijete nesvjesno postane žrtva rasturača droge. Stručnjaci u nadležnim službama kažu da nema razloga za uznemirenje, već za ozbiljan i odgovoran pristup ovoj pojavi. Slušamo Esada Krcića.
Najnoviji izum narkodilera je droga koja liči na žvake i bombone i koja se kao bezazleni slatkiš može podvaliti djeci, ali i posjedovati i krijumčariti, a da ne privlači pažnju. Ova droga, zlokobno nazvana kids droga, je daleko jača od ekstazija i djeluje za svega 15 minuta. Uprava policije je saopštila da za sada nema informacije o pojavi ovog narkotika u Crnoj Gori, ali je ima u pojedinim zemljama u okruženju. Najčešći oblik rasturenja kids droge je u neposrednoj blizini škola gdje se dijeli djeci tako što je dileri nude kao žvaku, pritom ih ubjeđujući da će se zbog nje bolje osjećati i da će lakše pamtiti školsko gradivo. Uprava policije navodno konkretizuje određena saznanja i preduzima druge mjere iz svoje nadležnosti. Šef Kancelarije za prevenciju narkomanije Duško Raspopović kaže da nema razloga za uznemirenje.
Nisam uznemiren i naravno apelovao bih na sve građane da je to jedan preventivni gest i da ima puno takvih droga u raznim oblicima, raznim pakovanjima. Ono što mami mlade ljude i da to nije neka novost, da tih stvari ima u zemljama Europe i da ih ima skoro svim državama našeg regiona. Da je to više ovako jednostavno jedan apel na pažnju, mada mislim da su naši mladi ljudi jako obazrivi, jako pametni i da neće uzeti ništa od nekog koji je sumnjiv ili neke stvari koje su sumnjivog porijekla ili sumnjive ambalaže.
Roditelji su ipak uznemireni informacijom da bi njihovo dijete moglo nesvjesno postati žrtva narkodilera. Predstavnik udruženja roditelja Nada Bukilić smatra da bi se zaštitila djeca neophodno angažovati sve društvene potencijale. Roditelji su spremni da se uključe, kaže Bukilić.
Mi od roditelja saznali da imaju raznorazne ideje i predloge kako da se spriječe dodir djece sa drogom. Imate predloge da se recimo u školskim dvorištima dežura, da preko zahtjeva da svaka škola ima recimo policajce koji će o tome brinuti, do onog da roditelji sami izdvajaju novac i plaćaju zaštitare za svoju djecu.
Prema pojedinim medijima, kids droga stiže sa Kosova gdje su prema podacima Američke agencije za narkotike DEA nikle male laboratorije za proizvodnju ovog narkotika u obliku slatkiša. Prema podacima Europola i Američke DEA, ovo postaje najpopularnija vrsta sintetičke droge koja se pakuje kao proizvod široke potrošnje. Kids droga se prvo pojavila na Bliskom istoku, a došla je iz Kine gdje je napravljena prije 2 godine i njen sastav obično čine kanabis i opijum. Cijena ove droge je naročito zastrašujuća. Na tržištu jedna žvaka košta svega 1 euro. Šef Kancelarije za prevenciju narkomanije Duško Raspopović se slaže da je potrebno angažovanje prije svega policije i profesora.
Slažem se, mada mislim da što se policije tiče oni, evo kao što vidimo, jako preventivno djeluju i mislim da je angažovanje policije jako dobro i u preventivnom i u represivnom smislu naravno i naravno da isto tako mišljenje dijelim i za ljude u prosvjeti. Da su prosvjetni radnici jako uključeni u preventivne aktivnosti kad je problem narkomanije u pitanju.
Nada Bukević iz Udruženja roditelja naglašava da je veoma važno da roditelji u želji da zaštite dijete ne postignu kontraefekat zatvarajući oči pred problemom. Sa djecom treba razgovarati i upozoriti ih na sve opasnosti sa kojima se mogu suočiti, rekla je Nada Bukević.
Mi moramo znati da je put u pakao popločan najboljim namjerama, pa zato najviše grije se upravo oni roditelji koji u svojoj ogromnoj brizi čuvaju djecu pod staklenim zvonom, ne dozvoljavajući im da se ikada ikako sudare sa stvarnošću. Takva djeca su, čini se, najpodložnija iskušenjima svake vrste. Uz to, ako uzmemo u obzir, recimo, da postoje roditelji koji su uvjereni da će dobar džeparac odrediti status njegovog djeteta u školskoj zajednici, onda vidite da sve upućeno ka tom paklu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Prirodne ljepote Bosne i Hercegovine i gostoprimstvo njenih ljudi nadaleko je poznato. A da bi turizam kao najvažnija privredna grana u Bosni i Hercegovini dobio na značaju, potrebno je iskoristiti sve potencijale koje ta zemlja ima. Zdrava i ukusna hrana i raznovrsna vina nude upravo tu mogućnost, kaže Aida Đugum.
Raznolikost bosanske kuhinje i sve bogatija ponuda hercegovačkih vina mogla bi biti najvažnija karika BH turizma. Prema mišljenju turističkih radnika, spajanje autohtonih vina sa gastronomijom ovih prostora može postati najvažniji bosansko-hercegovački turistički adut. Međutim, Bosanci i Hercegovci ne znaju cijeniti svoje proizvode, naglašava Ibrahim Jukan, koji u Gračanici sa porodicom proizvodi zdravu organsku hranu.
Jako teško na ovim prostorima da radiš iz razloga toga što ovi prostori, sve što se uvozi, sve što je strano, sve što je lijepo upakovano, to ima svoj nekakav status koji po meni nije, apsolutno ne zaslužuje to što jest. Međutim, to je neka kao moda, to je sad nešto in. Mi trebamo prvo svoje avlije da počistimo. Znači da mi što proizvedemo ovdje, da napravimo propagandu, ne samo formalno kupujemo domaće, nego da stvarno uzmemo proizvod koji ima svoju adresu, ima svoje ime. I mi trebamo da naši ljudi uzimaju, samim ti što uzmaju domaće proizvode, neće iz uvoza neće dolaziti.
Očuvana i čista priroda, pogodna za razvoj ekoturizma, jedan je od najvećih potencijala koji Bosna i Hercegovina ima. Pitanje je koliko su turistički radnici spremni da taj potencijal iskoriste, naglašava poznavalac vina Barbara Pribožić-Lek.
To je recimo početak te gastronomske priče i to je početak zapravo svega o čemu pričamo i šta definiramo pod uspješnim turizmom. Jer od biološke namirnice, biološkog pića, biološke hrane počinje taj bioturizam, znači počinje turizam i počinje ta autohtona domaća ponuda. Turisti u BiH sigurno ne dolaze zbog bečke šnicle. Toga moramo biti svjesni. Definitivno to je tek početak razvoja te osmišljenosti naših osnovnih bogatstava.
Bosna i Hercegovina kao država veoma malo ulaže u razvoj turizma. Barbara Pribožić-Leko stoga smatra da bi se trebali udružiti svi turistički radnici kako bi zajedničkim djelovanjem ukazali na značaj gastroenološke ponude.
Dan danas u Bosni i Hercegovini se proizvede dovoljno hrane da bi se nahranila čitava BiH populacija. Ali kad pogledate naše statistike, uvoz je otprilike dva puta veći nego izvoz. A uvozimo neke stvari kao što je mineralna voda, a za Bosnu i Hercegovinu znamo da je puno vode. Znači, uvozimo mlijeko, krava ima koliko hoćete, uvozimo meso, tako da su početak je već u toj malo užoj saradnji domaćih autohtonih proizvođača i proizvođača autohtone domaće hrane. Naime, sa popularizacijom domaćeg, znači autohtonih bioloških proizvoda kojih imamo i ovdje već u BiH izobilju i korištenjem njih, počinje taj lanac dobivanja na težini čitave turističke ponude.
Jedan od poznatih sarajevskih ugostitelja, Nebojša Perić, smatra da je saradnja s poljoprivrednicima ključ uspjeha za originalni proizvod. Međutim, trenutna saradnja nije najbolja.
Tu se ne zna ko koga otima. Zašto je to tako? Pa zato što ugostitelji uvijek mogu da kažu ja to neću, jer je sve u povojima, i da pređe na bečku šnicu, parišku šnicu, ili da zamijeni karijem umjesto da stavi, ne znam, neki drugi začin koji se tu proizvode, tako dalje. Znači, uvijek ima alternativa, Ja imam problem, ali ja svoj problem rješavam lijepim odnosom sa proizvođačima.
Svjetski trendovi u turizmu pokazuju da sve manje turista posjećuju tradicionalne turističke zemlje, te da su nove destinacije sa drugačijom ponudom sve zanimljivije turistima. Jedna od njih mogla bi postati Bosna i Hercegovina, ali prema mišljenju Gorana Brčkalovića iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, za to se trebaju stvoriti odgovarajući uslovi.
U turizmu
uspješno pozicioniranje Bosne i Hercegovine je mora biti zasnovano na jednoj profesionalnoj objektivizaciji faktora koji utječu na to. Znači, strateško pozicioniranje, branding Bosne i Hercegovine mora da pobudi interes putovanja na bazi samo određenog broja proizvoda koji su otprilike negdje spremni u ovome trenutku prema evropskim standardima da izađu u tu međunarodnu komercijalizaciju. Ako Bosna i Hercegovina uđe na međunarodno tržište bez tih jasnih platformi, onda može se dogoditi da to budu i neke neprocjenjive štete na duži rok.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 15. novembra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.